12 juillet, tachibula de l'eau parce que au Donkama, 12 juillet 2016, en autorité intérimaire tassigigao. En attassigigao, mon kama, parce que n'y a jateminé, chia waro, ou lukunga cha ala, kasoro, amouluye, gauka dioui. An siya akumacha o otorite intérimaire conseil la. O kofe fana nana jate mine ka foko uye otorite intérimaire conseil muluta. Demisenu tala, muso tala. Donc ango atetigi, asigiku emuye, fo gawe doliansu mulufo. Fo ulu kat sabati gouvernement fe. Donc ango la kanjo de la uye moko sabafaka anchala adonkama. Donc gouvernement nana communique conjoint ke nyokon fe. O kofe barada o boulou dala. Baran nou boulou dalina. Anye maramafe mouludi gouvernement ma. Anye adi mali sorosu ani barkan ma ni minisma e o marama fen num beta fo de ba duru no konana ango fo ulu ukulu segama komu kama akor konana na ni marama fen ti bolite de DDR la pour que gawga do anga se gucha mando de DDR kono donc o konana na gouvernement o promesse ta kube maudama et puis ango ku kan dado akor mise en œuvre la fin fin postue mulu de no mulu ka kanga akor la bara ukando ala ango fana ngu anga sécurité balien uka sécurité do gaw kono ben mai adala kandama ashima sabat odo ko sambola bi
kaninta siblan to sena au kodi parce que chama ya jira ka fo ko ki makun o te ben bli de mana fa ila hidu munta sante menena fo ka walea
jaso mulu sinyala gouvernement ni bamaju cha fu yana de pa damne fuka ando ala atasiyo udoro ni nyonche donc malien de ku sa ni nyonche ni meta kadin ma ni meta kadin ma mais mulu yere bala kam mali drapo ta ka sa jamana kula c'est comme si jamana ma kom ulu de te mawi ulu de makani bonya ulu de makani foyi donc odo kosom bidina an wula kan jo kama kan te janai wa atana kebele akor pour la peine ambe do ala di amba ke nyonche parce que 2012 Mali sorosu kuntan ande kumbe 2012 uyo groupe armé chamota ka fon duma kudo kola ugo tan ande do ande kumbe donc ni kuma rega kanga ke aka kanga ke oni bambanchi nun de ni yoko che parce que ande jolu kama mais choka juma ulu gana ke bulu ko fe fe akola
nga mali kura do de beka sigi sisa bebe ki i re nyini o la nyini kononana awi re gao demsenu awi munde nyini ni franche fonga ni fe na manye mali kura be sigi fo gao demsenu fanaku sagona tasoro walma hakilina munu mbufe ni lagini munu mbufe ukaseka dombala
nokon bado mfo gouvernement de transition b mais uyo kuma mfo malikura be ya fanyini ke malien do fe mashikanu nege malikura fo itala kajo mali mumbala kajo ere nokon fe kurate wa malikoro lende do alibi e akara na juguya ni korone e folo emuye munkama malikurate e alibi depuis coup d'état kala gouvernement folo musikila 20 dollars qu'on donne à nani terrier donne à nani faye donne à nani baye bibina mamulu fana klala ka dotuguni deuxième coup d'état mumbi andala 600 ulu fana ben nani muyi jaye ben nani muyi ninke e nasoro kafoko jamana kata nye malikura ko de kundo okora ko malika kanga sera kura ubeta mulu bese kata ma mulu kanga ke walo ye mulu ba yira jamana de una kafoko malifa dena uyayi kamata erison bela sente kama kuludu gouvernement kono pour que u yoron nunga se ga developa problemu done no me atikila moko ka dongo fo aleta la peuple de kama pour que ka se ga na peuple bono ko lari donc no nyona make antika yera soro